Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Moskvada bazarın uçması nəticəsində ölən azərbaycanlıların sayı 46-ya çatıb. Xocalı qurbanları Azərbaycanda bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Rusiya ilə İran nüvə proqramı ilə bağlı əsas məsələdə razılığa gəldiklərini deyirlər. Çin quş qripinin quşlar arasında daha kütləvi halda yayılması təhlükəsinin olduğunu deyir. Azərbaycan hökuməti pensiyaçılara borcu gələn həftədən qaytaracaq. İndi də ətraflı. Moskvanın Bauman bazarında ölən azərbaycanlıların sayı artıb. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən verilən məlumata görə, dünən axşam Məmmədəliyev soyadlı daha bir azərbaycanlı yaralı vəfat edib. Keçən həftə Moskvadakı Bauman bazarının uçması nəticəsində 65 nəfər ölüb, onlardan 46-sı azərbaycanlıdır. Ölənlərin cənazələri bu səhər Azərbaycana gətirilib. Moskva Gəncə-Bakı marşrutu ilə Gəncəyə 39, Bakıya 2 cənazə göndərilib. Bugün də Naxçıvana bir meyit göndərilməlidir. Ölənlərin çoxunun Gəncədən olması şəhərdə matəm ovqatı yaradıb. Gəncədən Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Taparmağa cənazəni.
Yox.
Gəlin bura.
Qocanın 25-dən 26-sına keçən gecə, saat 4-dür. Yüzlərlə adam Gəncənin hava limanında toplaşıb. Birazdan təyyarə Moskvanın Bauman bazarının uçması nəticəsində həlak olanların cəsədlərini gətirəcək. Artıq aeroportda 30-dan çox təcili yardım maşını var. Gəncə və ətraf rayonlardan gələn icra nümayəndələri əllərindəki siyahları dəqiqləşdirir. Cənazəni gətirən təyyarə səhər saat 7-də havada göründü. 45 cənazədən Gəncənin payına 25-i düşmüşdü. Tabutları müşayiət edən qohum-əqraba isə 2 saat bundan əvvəl aeroporta inmişdi. Onları gözləyənlər yaxınları qapıda görünəndə gözyaşlarını saxlaya bilmədilər. Hadisənin şahidləri deyirlər ki, həlak olanların bəzilərini elektrik vurub.
Böyük bazar istiyorsunuz, yatdım cəmaat qaldı altında, neçə suda boğul, çox vurdu, böyük betonlar düşüb cəmaatın üstünə.
Həlak olanlardan çoxunun Gəncə sakin olması şəhərdə matəm ovqatı yaradıb. Sakinlər deyirlər ki, Gəncədən yüzlərlə adam Rusiyaya dolanışıq arxasınca gedib. Bauman bazarında işləyən, oğlunu hərbi xidmətə yola salmaq üçün vətənə gələn Şəfa xanımın sözlərinə görə, Bauman bazarında da azərbaycanlılar çox olub. Aralarında Gəncə sakinlərinin çox olması isə bazarı göygərti ilə əsasən onların təmin etməsi imiş.
Gəncə göyü Rusiyada məşğul. Sibirin hər yerinə gəlib oradan alıb aparırlar.
Bauman bazarında həlak olanları tanıyanlar da tanımayanlar da xəbərdən sarsıntı keçirdiklərini deyirlər.
Bizim millətin faciəsi bu. Hamın qalıb bağırır.
Çünki Gəncə xalqı sarsınıbdır bu hadisədə.
Bağımız altını örtmüş, havasına kim olsa qızıldı. Tası özümüz burada tənzimliyə bilmirik. Ona görə də vadar onunla bir qırıq şörəkdən təri gedib düşürlər. Ayrı yer.
Üç bacısını itirən Mövfəz Salmanov xəbəri televiziyadan eşidib. O deyir ki, qohum-əqrabasının çoxu dolanışıq ardınca Rusiya üst tutub. Bacıları isə yaxın vaxtlarda həmşəlik vətənə qayıtmağa hazırlaşırmış.
Bu yaxın bir ayın 4-də nişanı idi qızının. Və buradaydılar, gəlmişdilər. Mart ayında gəlirdilər. Xəyimiz gəlmək.
Baş vermiş hadisə ilə əlaqədar Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində komissiya yaradılıb. Komissiya rəhbərliyindən aldığımız məlumata görə onlar həlak olan Gəncə sakinlərinin dəfn mərasiminə hər bir köməkli gedəcəklər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Bauman bazarının uçması nəticəsində 20-yə qədər də azərbaycanlı yaralanıb. Onlar indi Moskvada ayrı-ayrı xəstəxanalarda müalicə olunurlar. Bugün Azərbaycanda Xocalı faciəsi ilə bağlı anma mərasimləri keçirilib. Əhali Bakıdakı Ana Harayı heykəlini ziyarət edib. Axşam saat 5-də isə Xocalı qurbanları bütün ölkə ərazisində bir dəqiqəlik sükutla yad olunublar. Avtonəqliyyatın hərəkəti bir dəqiqə dayandırılıb. Ali məktəblərdə təhsil alan bir dəstə tələbə Nizami küçəsindən Şəhidlər xiyabanına qədər dinc yürüş edib. Tələbələr əllərində Xocalı faciəsini əks etdirən fotoşəkillər tutublar. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı qüvvələri Xocalını işğal edib, 613 nəfər sakini qətlə yetiriblər. Ölənlərdən 106 nəfəri qadın, 83 uşaq olub. 150 nəfərdən isə xəbər yoxdur. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Türkiyədə yenə polis və kürdlər arasında toqquşma olub. Diyarbəkirdə hərbçilərlə döyüşdə ölən kürdlərin cəsədləri morqa aparılmış. Buna etiraz edən kürdlər morqun qabağına toplanıb, ölənlərin qisasını alacaqlarını deyib, keçmiş liderləri Abdullah Öcalanın şəninə şüarlar səsləndiriblər. Türk polisi toplananları dağıtmaq üçün dəyənəkdən göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. 10 nəfər yaralanıb. Müstəqillik istəyən kürdlərin silahlı dəstələri ilə türk hərbçiləri arasında ara-sıra toqquşmalar olur. 1980-90-cı illərdə Türkiyə Təhlükəsizlik Qüvvələri ilə Kürd Fəhlə Partiyası arasında vətəndaş müharibəsi 30 min adamın ölümü ilə nəticələnib. 1999-cu ildən bəri Çeçenistanda 3500 rus əsgəri ölüb. İnterfaks agentliyinin yazdığına görə bura Daxili İşlər Nazirliyinin Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin itkiləri daxil deyil. Ölən 3500 əsgər Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin tərkibində xidmət edənlər olub. Çeçenistanda müharibə qurtarsa da qiyamçılar tez-tez federal qüvvələrə hücum edirlər. Rusiya ilə İran nüvə proqramı ilə bağlı əsas məsələdə razılığa gəliblər. Bunu İranın Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə deyib. Razılığa əsasən Moskva İranı artıq zənginləşdirilmiş uranla təmin edəcək. Bununla da Qərbi biraz rahatlamaq olar. Qərb İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahat olduğu üçün Moskva İran uranının Rusiya ərazisində zənginləşdirilməsini təklif edib. Rusiya ilə İran arasında danışıqlar yaxında Moskvada davam etməlidir. Şiələrin ruhanisi Müqtada Əl-Sadr İraqlıları birləşməyə çağırıb. Keçən həftə şiələrin müqəddəs bildiyi məscid, İraqın Samirə şəhərindəki məscid partlamasından sonra dini sektalar arasında toqquşmalar artıb. Son 4 gündə 200-ə qədər adam ölüb. Bugün də partlayışda 7 nəfər ölüb. Müqtada Əl-Sadr çıxışında deyib ki, sünnilərlə şiələr arasında fərq yoxdur. Əl-Sadr şiələri də, sünniləri də birgə aksiya keçirməyə, Amerika qoşununun İraqdan çıxmasını tələb etməyə çağırıb. Tehrandakı Britaniya səfirliyinə hücum olub. Yüzlərlə adam səfirliyin binasını daşa tutub, binaya yanacaq dolu şüşələr atıb. İranlılar Samirədə məscidin bombalanmasına etirazlarını bildirirlərmiş. Amma səfirliyinin yanında polis çox olub, yanğın olan kimi söndürüblər. Samirədəki məscidin partladılmasında qərbi günahlandıran İran ölkədə 7 günlük matəm elan edib. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrindən sonra İrandakı Avropa ölkələri səfirliklərinə tez-tez hücum olur. Qətərdə isə karikaturalarla bağlı kütləvi etirazları İslamla Qərb arasında anlaşmanın müzakirə edəcək konfrans başlayıb. Açılışda çıxış edən Qətər nümayəndəsi deyib ki, dəyərlərə, inanclara hörmət qoyulmalıdır. Azərbaycan hökuməti pensiyaçılara borcunu qaytarmağa başlayır. Sosial pensiyalar əmək pensiyalarından ayrıldığı üçün yanvar-fevral ayının pensiyaları verilmirdi. Bakıdan Kəpiran Dilabərli xəbər verir.
Fevralın 27-sində yanvar və fevral ayı üçün əhaliyə verilməmiş sosial pensiya və müavinətlər verilməyə başlayacaq. Bu haqda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov məlumat verdi.
Bu vəsaitlər bizdədir, yanvar və fevral ayının müavinətlərini bütün əhaliyə biz gələn həftədən çatdırırıq, birinci gündən etibarən.
Bu ilin əvvəlindən sosial pensiyaçılara pensiyaların verilməsi dayandırılmışdı. Buna səbəb sosial pensiyaların əmək pensiyalarından ayrılıb, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi verilməsiydi. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyənlər isə ilin ikinci yarısını gözləyəcəklər. Füzuli Ələkbərov deyir ki, ilk olaraq belə yardım 250 min ailə və ya 1 milyon 200 min nəfərə veriləcək. Ancaq bunun üçün həmin şəxslərin şəraiti nəzərə alınacaq. Şəffaflıq üçün isə bu işə qeyri hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də qoşulacaq.
Ən böyük başlıca amil nədən ibarətdir ki, bu şəffaflığı təmin edək. Yəni biz tək sosial müdafiə mərkəzlərinin işçiləri orada iştirak etməyir, yerlərdə baxış olmalıdır. Burada qeyri hökumət təşkilatları dəvət olunacaq, bələdiyyədən dəvət olunacaq. Biz onun marağındayıq ki, bu şəffaf olsun.
Füzuli Ələkbərov. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, ünvanlı sosial yardımların verilməsində şəffaflığın təmin edilməsi asan olmayacaq.
Əslində bu mexanizm kifayət qədər tərəf kanallardan istifadə etməyə şərait yaradır. Çünki haradasa yalnız 17-18 formada müxtəlif təsdiqləyici sənədlərin olması tələb olunur. Hesab edirəm ki, bu sosial müdafiə ehtiyacı olan əhali qrupların müəyyən olunmasında kifayət qədər kənarlaşmalara gətirib çıxara bilən bir hal sayılır. Digər bir tərəfdən isə qəbul olmuş normaların özlərində də müəyyən xüsusilə kənd yerləri üçün qəbul oluna bilinməyən normalar var. Bu xüsusilə torpağın həcminə əsasən gəlirlərin müəyyən olunması normativinin tətbiq olunmasıdır.
Azər Mehdiyevə görə sözü gedən yardımların verilmə müddətinin uzadılması isə vətəndaşların hüquqlarının pozulmasıdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Çin quş qripinin quşlar arasında kütləvi yayılması təhlükəsinin olduğunu deyir. Qabaqdan yaz gəldiyi üçün quşlar yenə miqrasiyaya başlayacaqlar. Çinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ölkə əhalisini diqqətli olmağa çağırıb. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışır.
Gürcüstanda hökumət Acari regionundakı 11 kənddə bütün həyat quşlarını qırmağı əmr edib. Həmin kəndlərin hamısı bugünlərdə quş qripindən ölən quşlarının tapıldığı gölün ətrafındakı 3 kilometrlik zonaya daxildir. Tbilisdə sakinlər quş ətini almağa qorxurlar. Rusdan adlı toyuq satıcısı: müştərilər gəlir, amma heç nə almırlar. Xəstələni bölməkdən qorxurlar. Biz isə quşları öldürməli, təmizləməliyik. Bu daha təhlükəlidir. Quş qripi isə Avropada yayılmaqdadır. Federativ Almaniyanın 4 inzibati bölməsində vəhşi quşlarda quş qripi aşkar olunur. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin nümayəndələri ev quşlarında xəstəlik aşkar edilən kimi onları qıracaqlarını deyiblər. Hindistanın Kerala ştatında həmçinin quş qripi ilə mübarizə məqsədi ilə minlərlə quş öldürülüb. Çində isə quş qripindən daha 2 adam vəfat edib və epidemiyanın azı ev quşları arasında geniş yayılma təhlükəsi mövcuddur. 2003-cü ildən bu yana dünyada quş qripindən 90-dan çox adam ölüb. Bütün yoluxma hallarının xəstə quşlarla təmaslar vasitəsilə baş verməsinə baxmayaraq, ekspertlər əmindilər ki, gecəyətiz xəstəlik asanlıqla adamdan adama keçən formaya mutasiya edəcək.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycanda qəzetlər də Xocalı faciəsindən, bir də Moskva bazarında baş verənlərdən yazır. Azadlıq qəzetindəki yazıda deyilir ki, Moskvada ölənlərin çoxunun azərbaycanlı, xeylisinin də qadın olması Azərbaycan hökumətini düşündürməlidir. Qəzetlərin xülasəsi ilə sizi Kəbiran Dilavəri tanış edir.
Rəsmi qəzetlər, Azərbaycan və Xalq qəzetləri bugünkü sayını 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıda baş vermiş qırğını həsr edib. Bu qəzetlər faciə qurbanlarının Amerika, Almaniya, Türkiyə və başqa ölkələrdə anılmaları haqqında məqalələr dərc edib. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycanın özəl sektoru Rusiyanın nəzarətinə keçir. Qəzetin yazdığına görə, hökumət Azərbaycanda ən iri investorlardan biri Hollandiyanın Fondil Metallurgiya şirkəti ilə 25 illik müqaviləni pozub. Yeni Müsavatın yazdığına görə, son dövrlərdə Türkiyə və Avropa şirkətlərinin sıxışdırılması müşahidə olunur ki, bununla da Rusiya şirkətlərinin ölkəyə cəlb olunması üçün şərait yaranır. Azadlıq qəzeti isə Moskvadakı Basman bazarının damının uçması nəticəsində həlak olmuş azərbaycanlıların sayının çox olması haqqında geniş məqalə dərc edib. Qəzet yazır ki, həmin hadisədə həlak olmuş 60 nəfərdən 45-nin azərbaycanlı, onlardan da 18-nin qadın olması Azərbaycan hökumətini düşündürməlidir. Qəzet yazır ki, işsizlik üzündən Azərbaycanı tərk edən vətəndaşların sayı yüz minlərlədir və onların da taleyi hər an təhlükə ilə üz-üzə qala bilər.
Qəzetlərin xülasəsi ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış elədi. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Moskvada Bauman bazarının uçması nəticəsində ölən azərbaycanlıların sayı 46-ya çatıb. Xocalı qurbanları Azərbaycanda bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Rusiya ilə İran nüvə proqramı ilə bağlı əsas məsələdə razılığa gəldiklərini deyirlər. Çin quş qripinin quşlar arasında daha kütləvi yayılması təhlükəsinin olduğunu bildirir. Azərbaycan hökuməti pensiyaçılara borcunu gələn həftədən qaytaracaq. Bu qədər. Studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 davasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə İZ həftəlik mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk çəkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu proqramda ana dili və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək. İsmail Cəmilinin ana dili şeirini dinləyəcək.
Bülbül öz doğma dili ilə dilə söylər sözünü.
Azərbaycan dilinin tərifini yada salacaq.
Tarixən türk dili, türki, türkçə adı ilə tanınan indiki Azərbaycan dili.
Və hər dəfə tanınmış dil şalim Kamal Abdullanın açıqlamalarını işləyəcəksiniz.
Dilimiz mətbəxtdən çoxdan çıxıb.
Öncə iki xəbər. Gənc nəsil kitabdan, ədəbiyyatdan ayrı düşüb. Azərbaycan Respublikasının ombudsmanı Elmira Süleymanova Beynəlxalq Ana Dili Günündə söylədiyi bu sözlərlə ana dilinin taleyindən narahatlığını dilə gətirib. Kitab. İndi gənclər kompüterə, internetə daha böyük maraq göstərirlər. Ancaq heç bir texnika mütaliəni kitabı əvəz edə bilməz. Ombudsman Elmira Süleymanova belə deyir. Azərbaycan dili alyanaq sağlam kəndli sifətində. Zirkla qəzetindəki məqalə belə adlanır. Məqalənin müəllifi Mələk Vəlizadənin fikrincə, doğma Azərbaycan dilini sevməyə çağıran hayqırtı və şuarlara baxmayaraq, bu dilin inkişafına təməl yaradacaq heç bir iş görülmür. Stat, dünya ana dilimizdə dindirilməyincə, ən yaxşı əsərlər Azərbaycan dilində çapdan buraxılmayınca, nə yazıqlar ki, ana dilimizi yalnız kəndlilər danışacaq və olan qalan ziyalılarımız əsasən rus cinsiyyət saxlayacaq. Mələk Vəlizadə Zirkla qəzetində çıxan məqaləsində belə yazır.
Biz varıq, varsa vətən, var isə doğma dilimiz. Öyrənib bilməlidir öz dilini illərimiz.
Verilişin anonsundan da bildiyiniz kimi bu dəfə ana dili və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcəyik. Mövzu bələşimiz görkəmli dilçi alim, şair, yazıcı dramaturq Kamal Abdulladır. Xoş gəlmişsiniz Kamal müəllim.
Xoş gördük.
Kamal müəllim, bu həftə fevralın 21-də Beynəlxalq Ana Dili Günü qeyd olundu. Xəbərlərdən göründüyü kimi Azərbaycan dilinin durumu bir mənalı qarşılanmayıb. Hələ İran Azərbaycanda yaşayanların, 10 milyonlarca azərbaycanlının öz dilində oxumaq imkanının olmamasını əlavə etsək, narahatçılığa nə dərəcədə əsas var?
Narahatçılığa əsas həm var, həm yoxdur ona görə ki, dil öz yolunu, öz həyatını, özü müəyyənləşdirir. Sən istəyirsən bunun dilində məktəbi aç və ya yoxud qapat və yaxud hər hansı bunun qarşısında, bunun inkişafının qarşısında süni maniyələr qur. Buna baxmayaraq, hər hansı bir dil, o cümlədən də bizim doğma dilimiz, öz yolu ilə bizim çox zaman duymadığımız və görə bilmədiyimiz daxili qanunlarının işığında öz yolunu gedəcəkdir.
Kamal müəllim, sizcə dilimiz doğrudan mı alyanaq sağlam kəndli sifətində görünür? Başqa deyimlə, Azərbaycan türkçəsi çağa layaqlaşmır?
Tamamilə yanlış fikirdir. Mən yenə əvvəlki dediklərimi bunun da içinə qata bilərəm. Söhbət ondan gedir ki, dünya Azərbaycan dilində danışmağını yəqin ki, obrazlı şəkildə dünya yazıçılarının, dünyaca şöhrətli insanların əsərlərinin ana dilinə tərcüməsində görülür. Bəli, bu bir həqiqətdir ki, bu vacib ünsürdür, elementdir. Amma unutmayaq ki, nə qədərlər də tərcümə olunub artıq. İndi də etməliklərimizi tərcümə etməklə məşğuluq. Yəni, mən ancaq özümüzdən deyə bilərəm ki, bizim universitet qarşısında filologun kitabxanası rubrikası altında, seriyası altında dünyanın ən məşhur filosoflarının, dilçilərinin, ədəbiyyatşünaslarının, kulturoloqlarının əsərlərini orijinaldan ana dilinə çevirməyi məqsəd qoyub və artıq bu istiqamətdə biz ilk olaraq Bakhtinin əsərini Azərbaycan dilində Dostoyevski haqqında olan əsərini çapdan buraxmışıq. Kommentariyalar bir növ ensiklopedik bir nəşr alınıb. İndi növbədə Xomskinin əsəri var, ondan sonra Qalasovkerin və s. və s. bu şəkildə biz həmin o necə deyirlər boşluğun bir hissəsini doldurmağa çalışırıq. Amma demək ki, Azərbaycan dili bu saat kəndli dili obrazında, kəndlinin dili səviyyəsindədir. O həm düzdür, həm də yox. Bəli, Azərbaycanın həm kəndlinin dilidir, həm alimin dilidir, həm mühəndisin dilinə çevrilir bugün, həm sənayeçinin dilinə, həm həkimin dilinə. Bunun üçün biz hamımız bu işə kömək eləməliyik. Qıraqdan durub seyirci nəzərlərlə sadəcə faktları bax bu şəkildə, çox zaman obyektivlikdən uzaq şəkildə izah etməməliyik. Azərbaycan nə şəkildə dünyanın gedişi ilə ayaqlaşırsa və yaxud ayaqlaşmırsa, Azərbaycan dili də eyni səviyyədə, eyni cürə həmin o çağla ya ayaqlaşır, ya da ayaqlaşmır. Dil burada öz yolunu getmir. Dil burada ölkənin, xalqın, millətin gedə biləcəyi və getmək iqtidarında olduğu yolu getməkdən başqa çarəsi yoxdur. Yəni, dil irəlilədikcə millət irəliyir, millət irəliyir. Bunlar ikisi bir-birini çox üzü və həməhən şəkildə tamamlamalıdırlar və tamamlayırlar.
Ana tək candan əzizdir. Ana torpaq, ana dil, hörmətin saxla yaşarkən, analar qədrini bil.
Veriliş boyu təbrizli şair İsmail Cəmilinin ana dili şeirindən misralar işidirsiniz. İndi kültür sözlüyündə Azərbaycan dili haqqında ümumi bilgimizi təkrar xatırlayaq.
Tarixən Türk dili, Türki, Türkçə adı ilə tanınan indiki Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikasında, İran Azərbaycanında, eləcə də bir çox ölkələrdə yaşayan Azərbaycan türklərinin ana dilidir. Rəsmi məlumatlara görə 30 milyon, qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə 50 milyona dək insan dünyada mövcud olan 6 mindən çox dilin birində Azərbaycan türkçəsində danışır. Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinin Oğuz qrupuna daxildir. Elmi qaynaqlar Oğuz qrupuna daxil olan dillərin formalaşmasının miladın birinci minilliyində başa çatdığını vurğulayır. Və Azərbaycan türk milli dilinin tam biçimlənməsini 16-cı əsrin sonlarına aid edirlər.
Bizim qalay.
Ana dildir daşıyan laylaların can dadını, ana dildir yaşadan evladının öz adını.
Daha iki xəbəri diqqətinizə yetirib Professor Kemal Abdullah ilə ana dili və mədəniyyət mövzusunu davam etdirəcəyik. Terim kvartet Rusiya ilinin simvoluna çevrildi. Hətta bu Azərbaycanda Rusiya ilinin rəsmi açılışını gündəmdə saxlayan ölkə mediası, ard-arda düzülən siyasi və mədəni olayların içində bənzərsiz musiqi dörtlüyünə terim kvartetə özəl yer ayırdı. Təkcə Sankt-Peterburgun deyil, az qala bütün Rusiyanın vizir kartına çevrilmiş bu kvartet, xalq havalarından dərdiyi Popolini Azərbaycan seyircilərinə hədiyyə etdi. Sehrbazlar vərəsində personajlar öz adlarını paltar əvəzinə geyinirlər. Tanınmış tənqidçi Aydın Talatzadə, Kemal Abdullahın yeni romanı haqqında belə deyir. 21-ci əsr Azərbaycan nəşriyyatında yenicə çapdan çıxmış bu roman artıq ədəbi ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Romanın dili sufilərin verdi kimidir. Təlqinlər səni ritmə salır və sehrə doğru aparır. Kemal Abdullahın yeni romanı Sehrbazlar vərəsi haqqında tənqidçi Aydın Talatzadə belə deyir.
Bülbül öz doğma dili ilə gülə söylər sözünü, hər gülü zayihəsi ilə tanıdar öz özünü.
Azərbaycan Radiosunun efirində izə düşmüşsünüz. Tanınmış dilçi alim Kemal Abdullah ilə ana dili və mədəniyyət mövzusunu araşdırırıq. Yeni kitabınızı təbrik edirik Kemal müəllim. Ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, indi gənclər kitab oxumurlar. Bəs siz kitabınızı kimin üçün yazırsınız?
Siz elə bilirsiniz, ancaq gənclər kitab oxumur. Saat heç kimin kitabını oxumur deysək, bəlkə də həqiqətdən o qədər uzaq olmaq. Amma gənclər kitab oxumur kimi absolut hökum vermək də düzgün deyil. Mən gənclərlə gündə təmasdayım. Elə gənclərimiz var ki, kitab yox, kitablar oxuyurlar və hətta kitablar yazırlar da. Bizim universitetin tələbələrinin öz kitablarını yazıb çap etdirirlər. Bugün bu məni çox sevindirir. Özü də hansı istiqamətdə yer bilsəz, fəlsəfə tarixin qovşağında. Yəni bugünkü gənclər öz daxili potensiallarını müxtəlif şəkildə biruzə verirlər və realizə etməyə çalışırlar. Sonradan bir də kitabla ünsiyyətdir. Gənclərin üzərində, yox, ümumiyyətlə bizim cəmiyyətimizin kitaba münasibətinin üzərində dayanmaq olar. Kitab əgər haykü salmırsa, kitab əgər sizin də şahid olduğunuz kimi mənim indi adını çəkdiyim romandan əvvəlki çap olunmuş romanla olan kimi təlatümlü bir ədəbi mühitə girişi olmursa, o zaman o kitabı ancaq müəyyən dar çevrə oxuyur. Və elə kitabı ümumiyyətlə dar çevrə oxumalıdır. Çünki bilirsinizmi, mən bir fikrin tərəfdarıyam, Sovet dövründə olan kimi kəndini də, çobanı da, mühəndisi də hamını oxuyan kütləyə çöndərmək, mən bilmiyorum nə dərəcədə məqsədə uyğun və doğru bir şeydir. Bəli, biz oxumalıyıq. Amma o demək deyil ki, biz bütün dünya ədəbiyyatını, mən filoloqları, tuancı mütəxəssisləri nəzərə almıram. Başdan ayağa hamı oxuya-oxuya öz sevdiyi bir yazıçını və yaxud kitabı sevir və onun üzərində təxminən dayanır. Bu mənada elə bilirəm ki, Azərbaycan xalqı haqqında bir ara Sovet ideoloji məfkurəsində yaranmış olan şair xalq, bunu özümüz də özümüz üçün yaradırdıq. O obrazı oxuyan və yaxud
kitabını oxumayan xalq obrazına dönməyinin eyni şeydir. Oxumalıdır, bəli, oxumalıdır. Bunun alimi oxumalıdır, alimi öz üzərində işləməlidir. Bunun ziyalısı, bunun tutalım ki, tələbələri öz üzərində işləməlidir. Amma mən akademiklər tanıyıram ki, saatlarla əzbər Shakespeare-dən tutmuş Cavid'dən kimdən istəsən şeirlədir. Və bu akademikliyini havalı eləyir və o sual çox maraqlı sualdır. Və yaxud nazirlər vardı ki, vaxtında görürlər, dram əsərlərini əzbərdən deyirdilər. Tutalım ki, buna bir vaxt lazımdır. Bunlar bu işlərin havalı görürlər. Yəni, hər adam öz işinə məşğul olmalıdır, mən belə deyərdim. Gənclər o cür hökum şəklində ki, oxumurlar və yaxud hamısı oxuyur, o cür demək olmaz. Müxtəlif gənclər var.
Cəmal müəllim, sadəlik bir sual. Ana dili ilə milli mədəniyyətin inkişafı arasında hansı bağlılıq var?
Ana dili ilə milli mədəniyyətin inkişafı arasında sadəlik suala sadəlik də cavab vermək istərdim. Həm çox böyük əlaqə var, həm də heç bir əlaqə yoxdur. Yəni, milli mədəniyyətimizi ana dilində olmadan da inkişaf etdirmək olar. Məsələn, elə adam var ki, onun elm dili Rus və yaxud İngiliz və yaxud Fransız dilidir. Bu demək deyil ki, o Azərbaycan mədəniyyətini Azərbaycanın elminə işləmir. İşləyir. Burada əlaqə olmaya da bilər. Amma eyni zamanda milli dilimiz bizim milli şuurumuzu inkişaf etdirir və şuurumuz da inkişaf etdikcə öz arxasında dili inkişaf edir. Bunlar qarşılıqlı əlaqədədirlər. Eyni zamanda onların arasında sıx əlaqəni görməmək və qeyd etməmək də mümkün deyil. Bu çox mürəkkəb və həddindən artıq dərin təhlillərə əsaslanıb cavab. Sizin bu dediyiniz kimi sadəlövh sualla, mənim verdiyim bu sadəlövh cavabla sadəlövhcəsinə kifayətlənmək də olar, kifayətlənməmək də.
Ana dildir, elinin tarixi, aydın tanığı, yurdunun ölkəsinin aynası sönməz çırağı.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi köpək.
Его превосходительству господину
Заталилари, жанат Бачи губернатор.
Хам лагет яши до лагет яшамад.
Bize düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bize düşün, bizden çıkmayın.
Bizim kalay.
Tanımış dilçi alim Kemal Abdullah'la ana dili ve medeniyet mevzusunu araştırırız. Kemal müəllim, bu izi bitiririk. Son sual. En müxtəlif kaynaklara göre dünyada 30 milyondan 50 milyona can Azerbaycan Türkiye yaşayır. Belki de qəribə səslənəcək bir sual. Dilimizi mətbəxtdən tam çıxarmaq ve bu dilde dünyanı dindirmek için daha neler etmeliyiz?
Dilimiz mətbəxtdən çoxdan çıxıb. Dilimiz dünyanın ən görkəmli dillərindən biri də Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dilində ən gözəl, klassik dünya səviyyəsində olan bədii əsərlər də yazılıb, elmə əsərlər də yazılır. Azərbaycan dilini belə tutalım ki, görmək, mən bilməm nə dərəcədə obyektiv həqiqətə uyğundur. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan dilini mətbəxə qovmamaq üçün nələr eləmək lazımdır? Sizin sualınızı mən belə qoyardım. Azərbaycan dilində sadəcə olaraq ünsiyyəti aparmaq, danışmaq, yazışmaları, sənədləşmələri eləmək lazımdır. Məsələn, bizim universitetin timsalında deyə bilərəm ki, baxmayaraq ki, bizim universitet Slavyan universitetidir, burada Slavyan dilləri, Rus dili xüsusilə böyük öyrənmə spektrindən malikdir. Bizim bütün sənədləşmələr həmişə Azərbaycan dilində gedir. Siz Sovet dövrünü görmüş insansınız. Sizin yadınıza gəlir orada Azərbaycan dilində bir çıxış başlayanda alqışlar gedirdi. Cəmaat sevinirdi ki, nə yaxşı bir adam durdu bu 10 nəfərin içində biri Azərbaycan dilində. İndi o vəziyyət var. Bu dinamikanı belə ölçülərlə götürmək lazımdır. Kiminsə hardasa öz fikrini izah eləməsi üçün ola bilər. Hansısa Rus sözündən istifadə eləyəndə ay dilimiz batdı deyib hara həşir qaldırmaq qətiyyən düzgün deyil. Bu abuvasil təsəvvürlərdir.
Bizi işə saldınız Kemal müəllim. Təşəkkür edirik.
Mən təşəkkür edirəm.
Tanımış dilçi alim Kemal Abdullah ilə ana dili və mədəniyyət mövzusunun izi ilə getdik.
Ana dildə ananın sevgisi, ətri, dadı var. Ana dildə vətənin şanlı şərəfli adı var.
Veriliş boyu Təbrizli şair İsmail Cəmilinin ana dili şeiri də səsləndi. Ona da təşəkkür edirik. Sinan Məmətlinin prodüserliyi etdiyi bu proqramı mən, Sevda İsmail'la apardım. Səsləri və özəl xəbəri Turgut Məmmədə düzüb qoşdu. Sağ olun, izdən çıxmayın.
bizim qalay.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Tanınmışlar. Bugünkü həm söhbətimiz hələ uşaq vaxtlarından ədalətsizliklə barışmadığını, elə böyük siyasətə də onu bu xüsusiyyətini gətirdiyini deyir. Onu ən çox qorxudan şey insanların haqsızlıqla barışa biləcəyidir. Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında kifayət qədər tanınmış bu adam, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin ən gənc məmurlarından olub. Beləliklə keçmiş dövlət katibi və millət vəkili, hazırda isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının lideri Əli Kərimli. Əli bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
İlk növbədə bilmək istəyirik ki, bax, bugün Azərbaycan ictimai siyasi həyatında mövcud keçsəkliyin fonunda Əli bəy özünü necə hiss edir?
Əlbəttə ki, Azərbaycanın tarixinin o qədər də xoş olmayan bir məqamlarını yaşayırıq və biz indi elə dövrdə yaşayırıq ki, bu dövrdə problemlər Azərbaycan cəmiyyətində çoxdur və bu problemlərlə mübarizəni özünə əsas məqsəd seçmiş siyasətçilər də bu problemlərin kənarında ola bilməz. Biz onun lap mərkəzindəyik. Amma bu yolu şuurlu seçdiyimizdən bu ölkədəki gərgin vəziyyət, problemlərin çoxluğu şəxsən mənim özünü hiss etməmə mənfi təsir göstərmir. Mən özümü çox yaxşı hiss edirəm, işləməkdə davam edirəm, gördüyüm işdən zövq alıram, həyatımdan da razıyam. O məşhur deyimdə olduğu kimi, işdə olanda evə, evdə olanda işə tələsirəm. Ona görə də özümü yaxşı hiss edirəm.
Bu işdəki qayğılar məlumdur. Bəs bu məişətdə, ailədəki qayğılar nə dərəcədə imkan verir bu işləri yerinə yetirməyə?
Mənim ailə üzvlərim, mənim ətrafım sağ olsunlar ki, onlar məni məişət qayğılarının çoxundan azad eləyiblər. Ailə başçısının çəkdiyi məişət qayğılarını mən hamısını çəkmirəm. Bunu gərək açıq etiraf edeyim. Hər işimə bir nəfər kömək eləyir. Yəni, ya ailə üzüm, ya hansısa iş var ki, onun normalda ailə başçısı həyata keçirir, onu indi ya mənim qardaşım, ya mənim həyat yoldaşım həyata keçirməli olur, ya bəzi məsələlər olur ki, ona başqa adamlar kömək eləməli olur. Yəni, məişətə mən çox diqqət, vaxt ayıra bilmirəm və bu başa düşür mənim ətrafım tərəfindən. Amma əlbəttə ki, elə qayğılar var ki, o bilavasitə mənlə bağlıdır. Mənim ayrılmaz qayğılarım ailəmin qayğılarıdır. İki övladım var. Onlar ikisi də məktəbə gedirlər, orta məktəbdə oxuyurlar. Onların qayğıları mənimdir. Həyat yoldaşımın, atamın, anamın, başqa yaxın adamlarımın da bir sıra hallarda qayğılarını çəkməli oluram mən. Bunlardan əlbəttə ki, nə uzaqlaşmaq olmaz, nə də lazım da deyil. Onların problemlərinə şərik olmaq da mənim gündəlik işimə daxildir.
Ailə üzvləri, valideynlər, deyək ki, övladına, yəni siyasətdə olan adamları ilə bir növ yeri gələndə fəxr edirlər, belə götürəndə bir qürrələnirlər də. Çünki, məsələn, məhz az adamlardan biri də onların ailəsindən çıxmış adam olur ki, və Azərbaycan siyasətində müəyyən yeri fəaliyyəti olur. Amma bundan bərabər eyni zamanda gəlin etiraf eləyək ki, ciddi narahatçılıqlar da olur. Deyək ki, hər hansı bir mitingin dağıdılması, Azadlıq blokunun mitinglərinin birində, hətta biz sizi vurdular da deyək, polis dəyənəyi, bunu efirdə də göstərdilər. Bax, bunlara reaksiya necə olur? Axı, bu kifayət qədər narahatçılıq doğuran məsələdir doğmalar üçün.
Elədir. Bilirsiniz, atam, anam artıq alışıb buna. Bizim ailədə birinci, demək, konfliktimiz hələ 80-ci illərdə oldu valideynlərimlə. O zaman mənim atdığım iki qeyri-populyar addım bizim belə deyək ki, ailədə ilkin fikir ayrılığına, yəni gətirib çıxardı. Bir ondan ibarət olmuşdu ki, mən valideynlərimi də xəbərdar eləmədən 89-cu ildə bir 90 nəfərlik universitetdən qrupa yaradıb, Qubadlı və Laçınt rayonlarının sərhəd kəndlərinin müdafiəsinə aparmışdım tələbə yoldaşlarımı və bir müddət özümdə onlarla bərabər qalmışdım və mən gələndən sonra onlar xəbər tutmuşdular. O zaman təcrüblənmişdilər və demişdilər ki, sən əyani təhsil alırsan, orada xidmət eləmirsən, niyə görəsən bunu eləmirsən? O zaman mən birinci dəfə izah elədim ki, artıq mən o yaşım çatıb ki, öz taleyimlə bağlı qərarları özüm verə bilirəm. Siz de mümkünse biraz dözümlü yanaşın benim bu addımlarıma. Aradan biraz keçdi, ikinci dəfə valideynlərim üçün sürpriz qərarım oldu. Mən hüquq fakültəsində oxuyanda təvəccüharıvdan uzaq olsa da məcburam deyəm ki, yaxşı oxuyurdum və o zaman üçün dəbdə olan o ən səmtaraqlı Lenin təqaüdünü mən alırdım hüquq fakültəsində. Ona görə də məktəbi qurtaran zaman, Respublika prokurorluğuna təyinat yazılan zaman siyahıda birinci mənim adım yazılmışdı. Mən də təyinatı alandan sonra oturdum, ərzə yazdım, imtina elədim ki, mən bu dövlətin indiki idarə etmə mexanizminin bir hissəsi olmaq istəmirəm və ona görə də mən bu təyinatdan imtina edirəm. Bu da mənim ikinci konfliktim oldu ailəmizdə. Bu iki hadisə ilə bağlı mənə təzyiq eləməyə cəhd oldu. Amma onlardan sonra artıq mənim valideynlərim barışdılar mənim seçdiyim yoluna və onların ürəyi açılanda fəxr elədilər mənim atdığım addımlardan. Sizin xatırladığınız 26 noyabr hadisəsi kimi hadisələrdə də səssizcə oturub dərd çəkdilər. Fikir elədilər, amma daha mənə heç nə demədilər, məni yoldan daşındırmaq istəmədilər. Özümün qurduğum ailədə isə vəziyyət daha asandır. Çünki əvvəla həyat yoldaşım mənlə mübarizədə iştirak eləmiş adamdır. Bizi elə xalq hərəkatı bir araya gətirib, meydanda biz tanış olmuşuq. Ona görə də məni seçimimə hörmətlə yanaşır. Başa düşür ki, mən kifayət qədər şəxsi həyatım üçün məhrumiyyət gətirən bir seçim etmişəm. Amma eyni zamanda bunun şərəfli bir yol olduğunun fərqindədir. Ona görə o məni başa düşür və müdafiə edir. Övladlarım balaca olsalar da hiss edirəm və məni sevindirir ki, onlar da məni artıq başa düşürlər. Əgər bizim atdığımız addımlar qürur verilsizsə, onun qürurunu yaşayırlar. Əgər oradakı mənə qarşı olan tədbirlər, onlar insanı sıxan tədbirlərdirsə, onları fikir eləməyə, bədbin olmağa sövq edirsə, onlar da oturub səssizcə həmin dərdi çəkirlər. Mənim həm acımı bölüşürlər, həm yaxşı günlərimi.
Əli bəy, amma qürur duymaq, deyək ki, sevinmək, fəxr eləmək, düşüncə ilə müəyyənləşdirilən məsələlərdir. Amma bu ürək ilə yanaşma da var, daxili bir yanaşma nəzərdə tuturam. Xəsarət almanız, nəsə, bu uşaqlar sonra kiminsə qarasınca danışırlar mı evdə bu hadisələrdən çıxış edərək?
Sizə açıq deyim ki, məsələn, 26-sı noyabrda mən bu xəsarət də almışdım. Əvvəla təsəvvür edin ki, mənim 12 yaşlı oğlum da oradaydı. Onu da, indi mən sağ olsun deyirəm, hər kim polis işçisi olmasa başından vurmamışdı, ayağından vurmuşdu. Amma hətta onu da vurmuşdular. Demək, əgər mənim 12 yaşlı oğlum meydandaydısa, mənim həyat yoldaşım meydandaydısa, başqa ailə üzvlərim meydandaydısa, onlar həmin mənə qarşı olan o zorakılığı əlbəttə hiddətlənirdilər, nifrət edirdilər. Amma mənim seçimimə, mənim verdiyim qərara şübhə eləmirdilər onun doğruluğuna. Bir dənə maraqlı məqam deyim ki, mənim atam indi Allah canını sağ eləsin, kifayət qədər yaşlıdır. Həmin hadisədən sonra o məni gördü, dedi ki, sən biləsən ki, mən sənin hərəkətinlə fəxr elədim, sən düz elədin. Əgər oradan getmiş olsaydın, cəmaatla bərabər olmasaydın, mən sənin özüm qınıyardım. Bu mənim açığı çox sevindirdi.
Bu cür hadisələrdən sonra, deyək ki, bu mitinglərdə və dağıdılan mitinglər olur. Bundan sonra ki, qayıdırsınız, sözü ki, meydanda qalanda olur və yaxud xəstəxanaya gedəndə olur. Hansı hisslər olur? Yəni, necə hiss edirsiniz özünüz?
Əvvəla demək, əgər konkret hadisədən danışırıqsa, həmin hadisə günü şəxsən mənə dövlət səviyyəsində fiziki hücum təşkil edilmişdi. Bu, Çeviç polis alayının bir hissəsi mənim Lalə xanımla bərabər olduğum meydanın hissəsinə açıq hücum elədi. Bizi mühafizə edən adamlar var idi və onları başladılar vurmağa. Hətta o qədər mühafizəçinin içindən yetişdirib bizə zərbə də vurdular. Amma mən istəyirəm biləsiniz ki, həmin gün məni mühafizə edən adamlardan biri hələ də müalicə olunur beyin silkələnməsindən. Bu gündə adam işə çıxa bilmir. İki nəfər beyin silkələnməsindən, bir nəfər hər iki böyrəyinin əzilməsindən iki aya yaxın müalicə aldılar mənim mühafizəçim olan adamlar. Və o cümlədən yaxınlarımdan sədr müavini Nəriman Qasımoğlunun həyat yoldaşı Pəri xanım ağır xəsarət alıb hələ də sağalmayıb. Əmim oğlu İnqilab Kərimov ağır xəsarət alanların arasındaydı. Hələ tam bərpa olunmayıb. Yəni o hissi mən öz üzərimdə hiss elədim. Amma buna baxmayaraq özüm də bir həftəyə qədər bunu gərək etiraf edeyim. Burada bir reyik bir şey görmürəm mən. Həmin o rezin dəyənəklərin, dubinkaların ağrısını hiss elədim. Və əlbəttə ki, mənim üçün acıydı, xüsusilə eşitmişdim Pəri xanımın vəziyyətini, hətta açıq etiraf edeyim ki,
gərginlik var idi ki, onun həyatı üçün o zaman təhlükə var idi. Turan agentliyinin rəhbəri Mehman bəyin qızının həyatı üçün təhlükə ola bilərdi. Onlar məni çox sıxırdı, həddindən artıq çox sıxırdı. Amma yenə də hesab elədim ki, bu bizim şuurlu seçimimizdir.
Sizin bu mühafizəçiləriniz nə qədər etibarlı uşaqlardır?
Bilirsiniz, hər halda onlar tərəddüd eləmədən öz bədənləri ilə mənə də gələn zərbələri qarşıladılar. Məsələn, hal-hazırda müalicəsi gedən gənc məndən arxada dayanmışdı. Bədəni ilə mənə arxadan gələn zərbələri qoruyurdu. Özdən çox namərdcəsinə, bunu mən işlədəcəm bu sözü, adamların başından vururdular. Mən bunu heç cür bağışlamıram bu adamlara. Yaxşı, bu dəstəni dağıtmaq olar, adamları döymək də olar, hansısa bir əmir zərurətindən irəli gələn. Amma adamların başına o cür amansız zərbələr vurmaq insanlığa yaraşan bir şey deyil. Onları o qədər döymüşdülər ki, nə qədər bacarırdılarsa, onlar qaldılar ayaq üstə. Amma müəyyən bir məqamda hər bir insanın həddi var da, onlar qaldılar ayaq altında. Mənim gözümün qabağında onlar o cür döyüldülər, ona görə mən onlara çox minnətdaram.
Tanınmışların bugünkü qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əlik Hərimlidir. Azadlıq Radiosunun efirində onu təqdim edən səmənə İlqar Rəsul. Əli bəy, yaşadığınız binanın adamları münasibəti sizə necədir? Çıxanda düşəndə rastlaşırsınız da siz.
Bilirsiniz, yaşadığım bina biraz mübahisəli binadır. Mən gənc mütəxəssis kimi 93-cü ilin aprel ayında ev almışam. Bunu çox hallandırıblar, ona görə mən deyirəm. Əliyevlər hakimiyyətə gələndən sonra Qarabağa Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrini gətirmək istəyirdilər. Biz 94-ün 10 sentyabrında bu Respublika sarayının yanında bir miting keçirdik. Mən orada Cabbarlının abidəsinin qarşısında həbs elədilər, apardılar. Mən bir müddətdə həbsdə oldum. Ondan sonra mənim 93-cü ilin aprelində aldığım evi məhkəmə qaydasında əlimdən aldılar. Və mən 8 dəfə məhkəmələrdən keçdim. Və bu arada məlum oldu ki, mənlə bərabər həmin evdə olan adamların əksəriyyətinin orada evləri ləğv olundu və həmin binada evlər verildi indiki hökumətin nümayəndələrinə. Buna görə mənim qonşularımın xeyli hissəsi indiki hökumətin nümayəndələridir. Ona görə də bizim geniş qonşuluğumuzdan danışmaq təəssüf ki, mümkün deyil.
Amma çıxıb düşəndə qabaqlaşırsınız.
Salamımız olur. Görəndə bir-birimizi salam veririk. Amma indi açıq mən deyim ki, demək olar ki, daha artıq həmin hökumət nümayəndələrindən də heç kim qalmayıb orada. Onların hamısı köçüblər başqa binalara, indi öz evlərini kirayəyə veriblər. İndi mən xaricilərlə qonşuluq eləməli olmuşam.
O xaricilərdən heç bilən başı kimdən qonşudurlar, tanıyırlar sizi?
Bilmirəm.
Televizorda sizi göstərirlər də olsa.
Yəqin ki, onlar tanıyarlar, amma açığı mənim elə artıq vaxtım olmur ki, heç vaxt edib onu binanın həyətində qonşularla söhbət eləməklə öldürüm. Ona görə də o xaricilər də bilirlərsə, sadəcə məlumatları var ki, qonşuları kimdir, bu qədər.
Yəni, vaxtınız ümumiyyətlə olur, istirahətə demək istəyirsiniz ki?
Çox az olur. Açıq deyim ki, o qədər az olur ki, mənim onu başqa yerə sərf eləməyə heyfim gəlir. Onu ancaq elə ailə üzvlərimə həsr eləyirəm, özümə həsr eləyirəm. İdmana vaxt ayırmaq, gəzməyə bir yerə getməyə, uşaqlarla sadəcə söhbət eləməyə. Çünki hiss eləyirəm ki, uşaqlar böyüyür və mən də onlara çatışmıram. Bu məni narahat edir.
Hansı idmanla məşğul olursunuz?
Gənc vaxtlarımda müxtəlif əlbəyaxa döyüş növlərinin məşğul olmuşam. Sonradan yüngül atletika və tennisə diqqəti çox ayırdım. İndi demək olar ki, artıq bir neçə ildir ki, heç bir idman meydançasamları yoxdur, məhduddaşıb. Harasa hərəkət eləyəndə gələ çoxlu adamla bir yerdə hərəkət eləyəsən, mühafizə var zəruri olaraq, çünki hökumət elə şərait yaradıb bizə. Ona görə indi evdə mümkün olan gimnastika ilə, yoga ilə, belə deyək ki, çalışıram ki, tamamilə yaddan çıxarmayaq da idmana olan bağlılığı.
Arada sözsüz ki, xeyir işlərə gedirsiniz. Elə vaxt olur, mitingdən çıxıb gedirsiniz o toya mən bildiyimə görə.
Hətta deyəsən, hansı qəzet yazmışdı, görüm. Mən hansı mitingdən çıxıb birbaşa toya gedmişdim. Mənə 26-sı növə burada.
Maraqlıdır, miting, dalınca da toy. Bunların ikisində sığışdırmaq lazımdır, şura. Yəni, birindən o birisinə adaptasiya olmaq lazımdır. Keçid
çətin olur.
Alındır o keçid.
Çox çətin olur. Etiraf eləyim ki, bir sıra hallarda çoxlu toylara getməli oluram, çünki bir qədər tanınmış olmanın bir mənası da həm də o demək ki, çoxlu dostun tanışın olur və onların hamısında xeyrinə şərinə yaramaq lazım. Ona görə çoxlu toylara gedirəm. Pək Allah bütün dost tanışa toy qismət eləsin, yaslarına getməyə, toylara getmək asandır. Əlbəttə, evdən gedəndə mənim vaxtım olur ki, əhval ruhiyyəmi də toya köklüyüm, bəlkə toya uyğun paltarımı da dəyişeyim.
İşdən gedəndə vaxt çox az olur adaptasiya olunmaq üçün. Mitingdən gedəndə xüsusilə. Amma buna baxmayaraq mən şikayətlənmirəm həyatımdan. Bu da maraqlıdır ki, hər zaman hər yerə tələsirsən, boş vaxtın olmur. Mən müqayisə aparıram bəzən ki, görəsən nə daha çətin olardı. Həmin o bəzilərinin şikayətləndiyi kimi o vaxtı necə öldürməyin dərdini çəkmək, yoxsa hər zaman hər yerə tələsmək daha çətin olardı. Mən fikirləşirəm ki, o bekarçılıq daha çətin olardı mənim üçün. Mən razıyam ki, toylara da vaxtı çox çətinliklə tapıram və çox az müddətdə qala bilirəm o məclislərdə. Amma həyatın rəngarəngliyidir və mən məmnuniyyətlə o keçidi çətinliklə də olsa yaşayıram. Həmin o mitingdən, işdən toya olan psixoloji keçidi.
Psixoloji keçid demişkən, bəlkə də o müxalifət liderlərindən, yeganə adamlardansınız ki, sizə olan hücumların özü hətta bizim o adət ənənələrimizdən kənara çıxır. Yəni, ümumi cəmiyyətin özünün adət eləmədiyi formada sizə hücumlar olur. Bax, bu vəziyyəti necə keçirsiniz, bunu necə yaşayırsınız?
Əlbəttə ki, bunlar asan məsələlər deyil. Ümumiyyətlə, mən kənardan müşahidə eləyənlər üçün deyim ki, bizim getdiyimiz yol, seçdiyimiz həyat maraqlıdır, şərəflidir, amma çox çətindir. Ümumiyyətlə, insan kimi çətindir. Yaxınlarımız üçün də çətindir. Bu barədə elə biz demək olar ki, danışdıq. Ailə üzvlərimiz üçün də çətindir. Amma mən bütün bunların hamısının nəyin müqabilində mənim yaşamalı olduğumun fərqindəyəm. Mən bilirəm ki, əgər mən hakimiyyət üçün təhlükə törətməsəydim, həmin o hakimiyyətin ətrafında olan tör-töküntülər də belə qurşaqdan aşağı zərbələr vurmazdılar mənə. Mənə qarşı bu qədər Azərbaycan milli mentalitetinə zid formada mübarizə aparmazdılar. Mən bunun səbəblərini bilirəm, ona görə də özündə güc tapıram və bütün bunların hamısına qalib gəlirəm. Başa düşməyəndə hələ başa düşdükləri dildə də onları sakitləşdirirəm. Deyəsən, öz başa düşdükləri dildə cavab alanda biraz rahatlanırlar.
Valideynləriniz kimdir?
Valideynlərim sadə adamlardır. Atam uzun illərin melorasiya mühəndisidir. Anam evdar qadındır. Bu qədər.
Bacı, qardaş.
Bacılarım ikisi də müəllimədir. Böyük bacım ədəbiyyat müəlliməsidir. Kiçik bacım biologiya. Qardaşım var, o da hüquqşünasdır.
Sizin bu siyasi fəaliyyətiniz bunların işlərinə hansısa formada xələl gətirmir? Manisilik törətmir?
Əlbəttə gətirir. Böyük bacım laf çoxdan müəllimədir, onu ar biliblər mənim mövqeyimə görə cəzalandırsınlar. Amma kiçik bacım ki, universitetin biologiya fakültəsini qurtarıb, o vaxtdan bu vaxta qədər Bakı şəhərində heç bir məktəbdə ona dərs tapılmayıb, bəlkə bir 10 il müddətində. Qardaşım fərqlənmə diplomu ilə hüquq fakültəsini qurtarıb, 6 il var, o da həmin qaydada. Ya, Azərbaycanda iş tapılmır mənim bacı qardaşlarım. Hələ digər qohumlarıma da belə təzyiqlər var mənim. Misal üçün, mənim bir neçə il bundan qabaq, bir gənc mənim baldızımla evləndiyinə görə toydan bir həftə sonra işdən çıxarılıb, indi 7 il işsiz. İşdən çıxarında da çağırıb deyiblər ki, sən indi ki, Əli Kərimli ilə qohum oldun, artıq sən icra hakimiyyəti strukturunda işləyə bilməzsən, bir həftə dərhal sonra çıxardılar. Əmim oğlanlarına qarşı ümumiyyətlə çox qəddar olublar. Birinin şəhərin mərkəzində bir xüsusi mülkiyyətini buldozerin qabağına verib tökdülər. Bir başqasının şəhərin başqa bir yerində yenə bir sexi vardı, onu da həmin qaydada buldozerin qabağına verib tökdülər. Başqa bir əmim oğlu bu seçkilərdəki axırıncı məğlubiyyətdən sonra kiçik biznesi vardı, onu dayandırmaq məcburiyyətinə qalıb, çünki onu xəbərdar ediblər ki, nəyin bahasına olursa olsun onu da iliştirmək istəyirlər. Yəni, mənim yaxınlarıma gətirdiyim məhrumiyyət kifayət qədərdir.
Əlbəttə, bu həmin adamların o biznesləri, mülkləri, bu təsadüfən siz hakimiyyətdə olanda onlara kömək eləməmişdiniz, deyirəm.
Qətiyyən, orada elə bir böyük, həm də mülkiyyətdən söhbət getmir. Kiçik, məsələn, o buldozerin qabağına verilən obyekt nə idi ki? 60-70 kvadrat metrlik proflaktoriya, maşınlara texniki xidmət üzrə müəssisə. Bu nə qədər böyük bir biznes? Yəni, siz güman edirsiniz ki, dövlət katibi bu işlə məşğul olub ki. Təbii ki, bundan söhbət gedmir. Kiçik biznesdən söhbət gedir. Yaxud indi bu günləri indi mağazasını bağlayıb, öz evindən eşiyinlə kənarlaşmış digər bir əmmə oğlunun bir 20 kvadrat metrli bir dükanı var. Ailəsini bir səhər saxlayır onunla. Və məndən də çox böyükdür, yaşlıdır. Məndən də qabaq bu işlə məşğul olan bir adamdır. Yəni, mənim işləyən müddətdə heç bir yaxınım üçün, heç bir su istifadə halına yol vermədiyim hər kəsə bəllidir. Xüsusən mənim ətrafımda olan adamlar bilirsiniz. Mən ona imkan versəydim, indi mənim ətrafımda bu qədərçi adamlar var, onlar belə səmimi şəkildə məni müdafiə eləməzdilər. Onlar deyərdilər ki, get kimə kömək eləmsən, onlar da sənə dəstək olsunlar. Amma o adamlar bilirlər ki, mən təmiz işləmişəm. Bircə nəfər də işə getməyib həmin müddətən ərzində. Heç kimə də ayrı seçkin eləməmişəm.
Belə çıxır ki, bu vaxtında deyək ki, bu evlənmək üçün fədakarlıq gedib bu bisutun dalın yarıb su çəkməkdir. İndi fədakarlıq deyək ki, Əlikərimin qohumun almaqdır ki, bunu sonra işdən çıxardacaqlar da, bu evlən vəzədə gözünü qabağa gətirib. Əlbəttə, bu hüquq fakültəsində oxuyan tələbə yoldaşlarımız olur sözsüz ki,
bəli.
Bu siyasi qütbün bu tərəfində belə götürəndə o siz işsizlər ordusundan danışdınızsa, deməli müəyyən qədər var. Və o birisi tərəfində nətər? Həmin adamlardan var?
O birisi tərəfində
yəni, hakimiyyətdə yəni,
daha yəni. Çoxdur, amma mən onların heç birini narahat eləmirəm. Bax, görürsünüz, bu siyasi yol ki seçmişik, onun müqabilində bir çox şeyləri itirməli olmuşuq. O cümlədən iqtidar düşərgəsində qalan tələbə yoldaşlarımızla ünsiyyətdən də məhrum olmuşuq. Mən özüm məhrum eləmişəm özümü açıqa.
Yəni, siyasi onlar... mənsubiyyətin dəxli var ki, ah, bu yoldaşlıqdır da tələbəsi.
Yox, mənim üçün dəxli yoxdur, heç onlar üçün də yoxdur. Hökumət üçün var. Gəlin də hökuməti başa sal ki, filan rayonun prokuroru Əli Kərimli ilə ona görə görüşürük ki, o sadəcə ondan tələbə yoldaşı olub. Başa sala bilərsən bu hökumətə. Hansısa bir rayonun hakimi ona görə Əli Kərimli ilə görüşür ki, sadəcə olaraq bir partada əyləşiblər və indi ondan hal-əhval tutmaq istəyir. Bu hökumət başa düşməz onu. Ona görə də mən özüm şəxsən, belə deyək ki, o iqtidar düşərgəsində qalan tələbə yoldaşlarımıza baş ağrısı yaratmamaq üçün onlarla müvəqqəti olaraq əlaqələrimi dayandırmışam.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimlidir. Söhbəti İlqar Rəsul apardı. Əli bəy, istəyərdiniz nə belə olmasın, bax, məsələn. Laf deyək ki, hər şeyi qoyuruq kənara da. Niyə bax belə olur?
Bilirsiniz, məni ümumiyyətlə siyasətə gətirən əsas faktor ədalətsizliklə barışmazlıqdır. Mən hələ uşaq vaxtı, orta məktəbdə oxuyanda ədalətsizliyə məruz qalanın yanında olmağı özümə həmişə borc bilirdim. Belə deyək ki, zəifə qarşı zorakılıq eləyənin qarşısındaydım. Mən orduda xidmət eləyəndə, mən nəyin üstündə başqaları ilə konfliktlərdə olmuşam, hətta davalara düşmüşəm. Ancaq zəifləri müdafiə eləmək, haqqı pozulanın yanında olub onu müdafiə eləmək. İndi də məni ən çox ağrıdan haqsızlıqdır. Qabiliyyətlilər yaltaqlana bilmədiyinə görə, yalan danışa bilmədiklərinə görə məhrumiyyətlə yaşayır. Qabiliyyətsizlər, məni bağışlayın, üzü sürtülmüş adamlar, indi hər şeyə nail ola bilirlər. Növbəyə durublar yaltaqlıq üçün, növbəyə durublar üzə durmaqdan ötürü, növbəyə durublar adam aldatmaqdan ötürü, yetim malı yeməkdən ötürü. Bu adamların zamanasıdır indi. Bax, məni ən çox narahat eləyən bu ədalətsizlik, bu haqsızlıqdır.
Bəs qorxudan nəsə bir şey var? Hər halda bir insan qorxu hissindən də xali deyil.
Hal-hazırda demək olar ki, yoxdur. Amma belə qəlbimin dərinliklərindən ara bir narahat oluram ki, mənim məsələn qarşımda duran bugünkü problemlərin hamısına mən sinə gəlirəm. İnanın ki, mən bunu belə gəlişi gözəl söz üçün demirəm. Mən heç bir şeydən çəkinmirəm. Bu saat məni gözləyən məhrumiyyətlərin ən ağırına da hazıram. Amma bir şey düşünəndə biraz narahat oluram. Bu qorxuya bənzər bir hiss olur ki, düşünürəm ki, yəni doğururam mı Azərbaycan xalqı bu rəzalətlə, bu kütləvi haqsızlıqla barışa bilər? Bu şəraiti özünün həyat tərzi seçə bilər. Bax, bunu düşünəndə narahat oluram. Bu məni qorxudur bir qədər. Çünki onun simptomlarını görürəm. Çünki bu son 10 ildə Əliyevlər sülaləsi elə bir eksperiment apardılar bizim millətimizin üzərində ki, adamları çox əzəndən sonra sanki onların o içindəki əsas o qürur sütunu sındırırlar və o qürur sütunu sındırılmış insanlar artıq heç niyə qadir olmurlar. Onlar çox asan satılırlar, onlar çox asan ayaqlanırlar. Bax, millət olaraq əgər bu olarsa, bu məni qorxudur, bunu etiraf edirəm.
Sizin arzuladığınız cəmiyyət qurulsaydı, nə işinə məşğul olardınız?
Bundan belə yəqin ki, peşə dəyişmək çox çətin olar. Mən artıq 40-ı keçdim. Bundan belə yəqin ki, yenə də siyasətlə məşğul olardım. Amma əvvəllər normal bir həyat olsaydı və mən siyasəti seçməsəydim, o zaman ola bilsin ki, ya müəllimlik eləyərdim, ya vəkillik. Bir müddət müəllimlik eləmişəm, hüquq fakültəsində 2 il dərs demişəm və ürəyimdən olub, prinsipcə yaxşı peşədir.
Əli bəy, bu 40 yaş həm də itkilərdir deməkdir. Bax, bu 40 yaşda ən böyük itkiniz nə olubdur?
Elə gedən illər. Açıq deməliyəm, yalancı təvəllüdçarlığın da tərəfdarı deyiləm. Mən onun fərqindəyəm ki, mən bu illərin 10 ildən artıq hissəsini hansısa nahaqqın qarşısında sipər olmaq üçün yox, idarə etmədə iştirak edib xalqın problemlərinə həsr eləsəydim, daha çox nəticə olardı. Amma məhz rejimin eybəcərliyi mənim bütün gücümü, qabiliyyətimi, bacarığımı, elmi biliklərimin hamısını başqa istiqamətə yönəldib. Mən elə bunun özünə böyük bir itkim. Əlbəttə ki, bu arada çox dəyərli dostlarımızı bu mübarizədə itirmişik. İnsan itkilərindən ağırıdır. Ona görə itkilərdən söhbət edəndə yəqin ki, bu da bizim ən böyük itkimizdir. Ümummilli baxımdan götürəndə isə əlbəttə ki, Qarabağ.
Bu Əbülfəz Elçi bəyi yuxuda görmürsünüz heç, olur adam itirəndən sonra da?
Bilmirəm indi bu nə ilə əlaqədardır. Az yuxu görürəm, çox nadir hallarda yuxu görürəm və Allah rəhmət eləsin, Əbülfəz bəy də yuxuma girməyib. Hər halda onu narahat edəcək bir şey olmayıb yəqin ki. Narahat edəcək bir şey olsaydı, bəlkə yuxuma girərdi. Allah onun ruhunu şad eləsin, Azərbaycanın böyük şəxsiyyətidir.
Deyəsən, onunla görüşə də bilmədiniz də siz o son vaxtında Türkiyədə?
Axırıncı görüşümüz olmadı bəli. Amma mən Türkiyədə gedib görüşdüm. Elə mən təkcə mən gedib görüşə bildim Türkiyədə onunla. Amma onda hələ yaxşı idi. O pisləşən vaxtı bir daha getmək istəyirdim. Onda məni gündə sabah dedilər. Bir də gördüm ki, artıq bəyin cənazəsi gəldi. O son bizim görüşümüz baş tutmadı orada.
Uşaqlıq vaxtınız necə keçir? Yəni, bu maraqlar olur, deyək ki, məşğuliyyətlər olur. Nəsə adam arzulayır, böyüyəndə kim olsun?
Əlbəttə, uşaqlığın özünün tələbatları var. Mən də hamı kimi oynamışam, müxtəlif məşğuliyyətlərlə başımı qarışdırmışam, ilman yarışlarında iştirak eləmişəm, futbol topu qovmuşam, bütün başqa uşaqlar kimi mən də bunların hamısını keçmişəm. Amma dərin iz buraxan məndə o idi ki, o zamanda görürdüm mən müəyyən ədalətsizliklər. Məsələn, o 70-ci illərdə tutulanların arasında mənim bir doğma əmim də vardı. Yəni, axı indi Heydər Əliyevin birinci dəfə hakimiyyətdə olduğu illərdə də böyük represiyalar olub. O zaman da çoxlu nahaqdan tutulanlar vardı. Bilirsiniz ki, Saatlıdan Saatlı pambıqçılıq bölgəsidir və həmin o həbslərin də böyük bir hissəsi pambıq bölgəsində, üzüm bölgəsində baş verirdi. Yəni, o zaman da mən ədalətsizlik görürdüm. Ona görə o ədalətsizliklə mübarizə haqqında daha çox düşünürdüm. Mənim uşaq vaxtı oxuduğum kitablara da bu təsir edirdi.
İndi hansı kitablara üstünlük verirsiniz?
Ən müxtəlif. İndi maşallah o qədər çoxlu kitablar var ki, vaxtı az, kitab da çox. Bəzən 2-3 kitabı eyni vaxtda oxumalı olursan. Mən indi daha çox siyasətə aid olan kitablara, tarixə aid olan, tarix üçün təzədən yazılır. Çox maraqlıdır ki, bizim oxuduğumuz tarixin təzədən yazılırlar. Onlar çox maraqlıdır bu sahədə. O cümlədən siyasətçilərin xatirələri mənim üçün maraqlıdır. Çünki onlar hardasa indi biz qərarları verməmişdən qabaq eyni situasiyalarda çox məşhur adamların qaldığını və necə hərəkət elədiyini bilmək çox maraqlıdır. Bu qəbildən olan kitablara üstünlük verirəm.
Bu baxımdan bu Heydər Əliyevin fikirləşmək olarmı ki, onun özündə situasiyalar olurdu və çıxırdı. Bunları da müəyyən mənada saf çürük eləmək, götür-qoy eləmək olurmu yoxsa?
Əlbəttə. Mən hesab edirəm ki, ağıllı adam ümumiyyətlə hər şeydən öyrənməlidir. Yaxşıdan da, pisdən də. Heydər Əliyevin həyatının da, siyasi fəaliyyətinin də yaxşı məqamları da var, pis məqamları da var, siyasətçi üçün görüş olacaq. Yəni, oradan yaxşı şeylər də çıxarmaq olar.
Biz prezident aparatında oturmuşuz da, mən bilən axırıncı vəzifəniz.
Bəli.
İndi hərdən bir keçirsiniz də o kiçəri, yəqin ki, həmən bina, indi başqaları oturub, ümumiyyətlə, hansı hissilər olur? Nostalji olmur ki, belə ki?
Heç bir hiss olmur, bilirsiniz. Mən onu təsəvvür eləmirəm ki, adam binadan, kabinetdən ötürü darığa bilər. Mən də heç zaman belə bir hiss olmuyor. Mən şuurlu şəkildə prezident aparatına qoyub getmişəm, yer gəlmişkən, mənim istifa verməməyim üçün o zamanın dövlət başçısı çox təkid eləyib. Amma mən özüm şuurlu şəkildə demək olar ki, onun bütün təkidlərinə baxmayaraq istifa vermişəm. Demişəm ki, artıq qiyam baş verib, qanun hakimiyyət bitib və mən rəhmətli Elçi bəyin komandasında olan bir adam kimi əlbəttə ki, yeni qanunsuz hakimiyyəti qəbul edə bilməzdim.
Əli bəy, bu hüquqşünas, söhbət normal hüquqşünasdan gedir, ədalət haqqında fikirləşməlidir də, yəqin ki, daha çox bəlkə də.
Düzdür.
Sizə qarşı haqsız olanlar, sizin təsəvvürünüzdə haqsız olanlar sözsüz ki, mən indi kimin haqlı haqsız olduğunu demək fikrində deyiləm. Bunların özün bağışlamaq olarmı? Bunlar haqqında nə fikirləşirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, mən adamlara cəza verib ki, belə ağılsız və səviyyəsiz edib. Və belə ağılsız və səviyyəsiz hərəkətləri ilə artıq onlar birinci cəzalarını alıblar. İkinci cəzalarını alıblar ictimai qınaqdan. İctimai qınaq çox ağır cəzadır. Məncə hələ bir üçüncüsü də var ki, onu da Allah özü vaxtında müəyyənləşdirəcək.
Geldiğinize göre çok teşekkür ederim.
Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Tanınmışlar.